Krajevna skupnost Otlica Kolk se nahaja na Trnovski planoti, na Dajdovščino. Združuje dve vasi, Otlico in Kolk, kot že ime pove. Je med Predmejo in Colom, ki sta tudi precej znani vasi. Smo približno na 800-900 metrih nadmorske višine na tako imenovanem visokem krasu. Torej, naravne značilnosti so povsem enake kot na krasu. Malo zemlje, veliko kamna, edino vreme imamo pa morda nekoliko bolj gorsko. Hladne zime, vroča poletja, površinskih voda pa ni. Ne? Tako da tradicionalno smo tukaj vedno uporabljali kapnico kot vodo, ne? Ki smo zbirali v Štirnah. Imamo pa seveda danes vodovod, ki nas rešuje vseh teh tegob s pomankanjem vode, ne? Ki so bile včasih zelo, zelo velike. Ne? Sama krajevna skupnost se ukvarja predvsem z vzdrževanjem javne infrastrukture, je komunikator med krajani in občino, potrebe, želje ljudi posredujemo občini in potem občini tudi pomagamo pri izvedbi vseh vzdrževalnih in novih del, ki jih izvaja pri nas. Skrbimo v sodelovanju z lokalnimi društvi tudi za družabno življenje, prirejamo razne dogodke, prireditve v tem stilu predvsem. Krajevna skupnost ima približno 400 prebivalcev, 130 približno je na Kolku, 280 kaj takega pa na Otlici. Imamo tudi kar nekaj otrok, tako da mislim, da nam za prihodnost ni treba skrbeti, no, da je naraščaj. Ali bo ta naraščaj ostal pri nas, je pa seveda odvisno potem od tega, ali bo lahko si zgradil breku hiše za živet. Če bodo tukaj pretirane omejitve strani države v smislu Nature 2000, kmetijskih zemljišč in podobnega, ne, potem seveda se bodo ljudje odseljevali. Ne, in to vidimo kot eno od velikih težav v prihodnosti.
Glede na to, da dve omenjeni naselji nista ravno strnjeni, ampak da živite kar nekako razseljeno, kako pa to vpliva na življenje na gori?
Vpliva seveda predvsem tako v smislu druženja, ne, ki ga je manj kot morda v nekih strnjenih naseljih, kjer stopiš iz hiše in vidiš, srečaš enega ali drugega soseda. Ne. Tukaj, če se želimo srečati, se moramo dejansko odpraviti do tistega, ki ga želimo videti, srečati. V tem smislu so zelo pomembne inštitucije, ki zagotavljajo redno srečevanje ljudi. To je prav gotovo vaška gostilna, je šola, je cerkev, so razna društva, ki prirejajo dogodke. To vidimo predvsem kot nekaj, kar je treba spodbujati v prihodnje in okrepiti delovanje vseh teh inštitucij, ker sama, recimo temu, komunalna ali cestna infrastruktura ni dovolj. Seveda zagotavlja bivansko ugodnost, ne pa tudi samega družabnega življenja. Ne? Zato je potrebno nekaj več, torej treba vlagati ne samo v neke trde investicije, ne? Kot bi rekel, malto in opeko, ampak tudi v te mehke investicije, v družabno življenje in to vidim kot potrebo v prihodnje, ne? Ki se moramo bolj posvetiti.
Kaj pa je v vaši krajevni skupnosti zanimivega za zunanjega obiskovalca, tako mogoče naravne znamenitosti, kulturne, kam bi mogoče usmerili danes turista, ki bi vas pocukal za rokav na cesti, kaj nas si ogleda, kaj naj pri vas doživi?
Ko nas turisti pocukajo za rokav na cesti, nas dejansko večinoma sprašujejo, kje je Otliško okno. Ne? To je prav gotovo najbolj znana znamenitost tukaj okolje, gre za kraški pojav, ne? za odprtino v apnenčasti steni, ki je tukaj na Otlici približno 20 minut od parkirišča. Poleg tega je zanimiva planinska transverzala, ne, ki poteka od recimo Čavna do Javornikov, ne, tukaj po robu naše planote, ki zagotavlja izjemne razglede v dolino, že posebej v lepem vremenu, ne, je zelo prijetna za pohodnike. Tako da tu je tudi precej obiskana. V sosednji vasi Gost je vzletišče za padalce, za jadralne padalce, ki je tudi zelo obiskano v primernem vremenu, se pravi, ko so primerni vetrovi, je teh padalcev res zelo, zelo veliko tudi pri nas. Ne? Sicer pa razen tega je sama pokrajina zanimiva. Ne? Imamo veliko raznih pohodniških poti. Ena zmed njih je pot po Angelski gori, ki je krožna in zagotavlja ogled obeh vasi. Recimo potem je tukaj skakalni center, kjer potekajo tudi tekme, ki so prav tako zanimive za ogled. Na Sinjem vrhu, ki je na Kolku, je turistična kmetija pri Vidmarjevih, kjer poteka vsako leto umetniška kolonija za Karitas, kjer umetniki pač narišejo različna slikarska dela, ne, ki se potem prodajajo, na katerih skupiče gre za potrebe Karitasa. Ne. Tudi sicer imajo izjemno kulinarično ponudbo, da ne omenjamo njihovih sirov, ne, ki so pravzaprav pridobito v zadnjih nekaj let in so res neka posebna zgodba, zelo inovativna. Predvsem to so nekako te znamenitosti, ne, ki privabljajo turiste k nam. Jih je pa turistov, mislim, da iz leta v leto več.
Pa mogoče glede na to, da ste že načeli temo vasi Kolk, glede na to, da jo danes skupaj raziskujemo, bomo ostali kar v tej vasi in omenili ste Sinji vrh in kolonijo umetnikov. Kako pomembno je mogoče tudi za vas, za prepoznavnost krajevne skupnosti, da umetniki vsakoletno prihajajo v vaše konce?
Ja, seveda je pomembno. Taki dogodki prispevajo k prepoznavnosti naših krajev. Zlasti ta umetniška kolonija na Sinjem vrhu, ki ima zelo, zelo dolgo tradicijo. Z njo je začel že pokojni Hieronim Vidmar. Nadaljuje njegov sin, sedanji gospodar Kristjan. In je pomembna ne samo zato, ker prihaja veliko število uveljavljenih umetnikov, ampak pritegne tudi pozornost ogromno ljudi, ki potem pridejo na te zaključne prireditve, ki so gor. Ima tudi humanitarno noto. To je izjemno pomembno. To je tisto, ne, kar potem prispeva k neki zaokroženi podobi našega kraja. Ne?
Kako pa različna društva in aktivni posamezniki mogoče prispevajo k aktivnemu življenju na gori?
Izjemno. Namreč družbenega življenja ali družabnega življenja, ki bi ga zagotavljale neke redne inštitucije v smislu gledališč, kinematografa in podobnega, ni. To spada bolj v urbana središča. Zato moramo za družabno življenje poskrbeti sami. Recimo, imamo nekaj društev. En od njih je športno-kulturno društvo Sinji vrh, ki prireja najbolj znan dogodek je Angelska nedelja, Šagra, prvo nedeljo v septembru. Potem skrbi za športne prireditve pri nas, pohod po Angelski gori, tek po Angelski gori. Potem treniranje nogometa so izvajali in še izvajajo in tako naprej. Ne? Kulturne prireditve, gledališke predstave. Za vse to skrbijo lokalna društva. Potem je tukaj recimo tudi Zveza borcev, ne, ki skrbi za ohranjanje nekega spomina, ne, rekel, na pretekle dogodke. V vseh teh dogodkih se ljudje zbirajo. To je tisto, kar sem že prej omenil, ne, da je pomembno ohranjati neke stične točke, kjer se ljudje zbirajo, ne, ker glede na našo razpršeno poseljenost, ne, je to toliko bolj pomembno, kot v urbanih središčih. Ne.
Kako pa vi gledate na samo spreminjanje in razvoj vaše krajevne skupnosti skozi leta? Kako se je mogoče v letih, da vse do danes krajevna skupnost vas Kolk spreminjala? Kako mogoče vidite te spremembe, ta razvoj?
Ja, izjemen pomen ima razvoj infrastrukture. Ta je v zadnjih recimo 40 letih se izjemno razvila. Ne. Če smo bili 40-50 let nazaj na tem, da smo imeli zgolj elektriko in makadamske ceste, ne, je danes infrastruktura primerljiva z katerimkoli urbanim središčem. To je tisto, kar zagotavlja normalno življenje dan danes, ne, tudi kolikor toliko udobno življenje. To je pomembno zato, da ljudje ostajajo v teh krajih in se ne odseljujejo. Sama sprememba življenja, ne, je pa seveda odvisna od gospodarskih sprememb. Ne, te so se začele že tam nekje v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Se pravzaprav s kmetovanjem ni dalo več preživeti. Ne, in so ljudje morali iti v službe, v mesta, v tovarne. Takrat se je pravzaprav tisti stari način življenja pri nas začel opuščati in takrat so ljudje pravzaprav vse urbanizirali. Ne. Danes je urbana miselnost pravzaprav povsem normalna za vso mlajšo in delovno aktivno populacijo, ki pričakuje pravzaprav skoraj da enak način življenja tu na gori, kot je v mestu, ne, v smislu dostopnosti od infrastrukture do vse komoditete, ki k temu spada. Ne. To je tista glavna sprememba. Ne. Recimo, če so bili ljudje včasih odvisni od zemlje, danes niso več. Ne bom rekel, da se recimo travniki pri nas že zaraščajo, Imamo še par večjih kmetovalcev, ki kosijo, ne, in skrbijo v tem smislu tudi za kulturno krajino. Ne. Vprašanje pa je, koliko časa bo to še trajalo. Čeprav držimo pesti, da bi se kmetovanje ohranjalo, je vendarle tukaj vse odvisno tudi od tega, koliko se to splača. Ne. In tukaj je pa na potezi tudi država s subvencijami, z določenjem nekih odkupnih cen živil. In če to ne bo primerno, seveda bojo ljudje kmetovanje povsem opustili. Ne. To pa potegne za sabo tudi posledice za samo pokrajino. Ne.
Če zaključimo mogoče takole, seveda danes tekom oddaje bomo kolk še dodobra spoznali, ampak vseeno, kaj pa vi menite, zakaj je vredno obiskati ne le kolk, ampak vašo celotno krajevno skupnost, torej vaše kraje, zakaj naj naši poslušalci in poslušalke vsaj enkrat pridejo k vam?
Predvsem je to pokrajina kot taka, ki zagotavlja mir, sprehod v naravi, kjer se sprostiš, znebiš stresa, se umiriš. Ta mir je predvsem tisto, kar ga zagotavlja v naši kraji. Tudi seveda kulinarična ponudba v gostilnah, na Predmeji, na Kolku, na Sinjem vrhu. Ampak predvsem ta športno-rekreativni moment je tisto, kar bodo ljudje pri nas dobili. Čudoviti razgledi v dolino, ne? In umiritev, ki jo ob tem doživiš. Ne. To je v današnjem, stresnem načinu življenja, mislim, da kar pomembno, če dalje bolj.